Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuige auscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. La catechison de la hodiaua generala audienzo, la 21 de augusto, en la aulo Paolo la Sessa, antau circa 5.000 personoi, Papo Francisco dedicis alla rolo de Sancta Spirito dum la bapto de Jesuo ce la bordo de Rivero Jordano. La triunuo convenis en tiu momento, la patro, quiu presentigas per sia vocio, la Sancta Spirito, quiu mal supren iras sur Jesuon en formo de Colombo, cae estas tiu, quiun la patro proclamas kiel sian amatan filon. Temas pri tre grava momento de revelazio, cae tre grava momento en la historio de Savo, diris la papo, recomendinte bone tralegi tiun capitron de la Evangelio. Jesuo estis sanct oleita per la Sancta Spirito, kiel regio, profeto, cae pastro, daurigis la papo, cae tion li comunicis al sia corpo, la Ecclesio. Pro tio, la Ecclesio estas nova, regia, profeta, cae pastra popolo. Cristo estas la capo, nia cef pastro. La Sancta Spirito estas la parfumita oleo, cae la Ecclesio estas la corpo de Cristo, en quiu gi disvastigas, clarigis la papo, memorante che la oleo rilatas alla parfumo, quiu, kiel estas dirite en la meso de Sancta Jaudo, estas la odoro de Sancta Vivo, al quiu estas vocitae tiui, quiui ricevos la sanct oleadon. Nis cias, che bedaurinde, kelk foe cristanoi ne disvastigas la odoron de Cristo, set la mal odoron de sia propria peco, cae la diablo, cition ne forgesu, en iras tra niai posoi. Attentu! Set, citio ne devas nin turni de la engagigio, che ciu el ni, la uniai povoi el nia circauajo, realigu tiun mission, esti bona odoro de Cristo en la mondo. Kiel estas bela renconti hom amen personon, kiu creas pacon, grand animan, bonfaran personon, quiu acceptas ciui. Se ni agos tiel, iu circa uni flaros la etan odoron de la Spirito de Cristo, concludis la papo. Pasis unu iaro de la Lisbona monda junulara tago. La vocio de Papo Francisco, quiu instigas la milionon cae duonon da partoprenantoi de la monda junulara tago 2023, ne timi la estontezon, la visagioi de la pilgrimantoi alvenintai al Lisbono el ciui parti de la mondo, cae la musico de la himno estas la elementoi ciui caracterizas la videon disvastigitan en la oficialae sociae canaloi de la monda junulara tago por memori la unuan datrevenon de la internazia evento ciu ocasis pasintiare comence de augusto en Lisbono, Portugalio. Unu iaron poste commentas la generala cunordiganto della Portugala Monda Junulara Tago, cardinalo Americo Manuel Alvis Aguiar, mi rigardas man antauen, cae gi valoris la penon, ciu tago, ciu voyaggio, ciu cunveno, cae estis milo da ili, ciu celebrado. Unu iaron poste, ciel ciam fine de ciu Monda Junulara Tago, neniu povas iam imagi la fructoin, ciui povas nascigi cae cresci en la vivo de la iunae pilgrimantoin, de la loca ecclesioi, au ec de la universala ecclesio. Ni ne capablas fari tiaen calculoin, ciam ni parolas pri la vivo de Dio en la coro de la homaro, tamen pascio post pascio, en la ordinara vivo de la ecclesio, Dio laboras por shangi la vivon de ciu persono. Nun, rigardante al seulo 2027, tra la jubileo de gejunuloj en 2025, la administra fako por laikoj, familio kaj vivo daŭre akompanas la preparon de la venonta monda junulara tago je la nivelo de lokaj eklezioj, Kiu festigios en soleno de Cristo Regio bemancion la 24 de novembro. Tiam ocasos transdono de la simboloi de la rencontigio, la ligna cruzo cae la copio de la Mariana icono de Salus Populi Romani de la geiunuloi de Lisbono alla geiunuloi de Seulo. La chef episcopo de Ateno pri incendioi. En interviuo alla Vaticane amas comunicilui, la chef episcopo de Ateno, Theodoros Kontidis, parolis pri incendioi, ciui en la lastai tagoi afflictis Grecion. Dum la Angeluso la 15 de Augusto, Papo Francisco exprimis proximetson alla suferanta popolo, cae commentante tion, la chef episcopo emphasis la gravezzo de reciproca solidarezzo por pli bone alfronti fenomenon farigintan pri insida pro la actigio de la tutmondai temperaturoi. Re rigardante laudato si, cae laudate Deum, en ciui la papo substrecas urgezzon seriose alfronti la climaten changioin, la chef episcopo respondante alla demando ciu homoi attente tractas citium problemon diris. Estas clare che ni besonas pli grandan conscion pri citiui problemoi, ne nur pro respecto alla naturo, set ancau pro la vivo de homoi. Ciui comprenas che en unu sola tago la vivo de familio povas esti detruita. Do temas pri grava afero de socia cae familia vivoi. Sentemo attento cae respondezzo, cae persone cae socie, estas gravai. Concerna la incendioi cae possequoi la chef episcopo diris. La tuiai besoionoi estas prisorgatai de la locae autoritatoi, set la problema por tiui, ciui perdis siain heimoin, ne finigas cun la tuiai besonoi, char citio perdas cae influas la vivon de familioi dum multae jaroi. Al mia popolo mi messagios. Ne mal curigigu. Ne mal esperu. Havu esperon cae confidon en la homa solidarezzo, ciu estas tiel grava en citiui situazioi, porca nenio sentu sin forlasita au sola. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfner, Paolo Omodei Zorini, cae la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Christo.